Počúvate Korona Podcast, prvé tohto týždňové vydanie. Dnes začíname s nahrávaním pomerne neskoro. Je pondelok 20. apríla a my nahrávame až 37 minút po 19. kvôli tomu, že dnes sa odohrala dôležitá tlačovka, ktorej začiatok sa však posúval a posúval, až sa posunul na takú hodinu, že sa Veronika Folentová dostala ku Skypu až takto neskoro večer. Ja ti ďakujem, že po tom celom vypetom dni ešte si ochotná sa o tom všetkom aj rozprávať. So mnou. Ahoj, Veronika.
Ahojte všetci, pekný večer prajem.
Takže začneme s číslami a potom sa dostaneme k tej tlačovke.
Takže za nedeľu pribudlo na Slovensku 12 pozitívne testovaných ľudí. Celkovo tak máme 1173 pozitívne testovaných, čo znamená, že ten nárast bol na konci víkendu už veľmi mierny. Testov urobili menej ako 3000, bolo to okolo tých 2500. Tá nepríjemná, smutná správa je, že nám pribudla ďalšia obeť, teda na Slovensku máme 13 obetí, ktorí mali pozitívny test na COVID-19, ale skúsim to možno aj pozitívnejšie, že nám pribudlo 22 vyliečených, to znamená, že máme 251 vyliečených ľudí z COVID-19.
Vieme o tom, či nejako prúdko nerastú počty ľudí v nemocniciach, na iskách, alebo nebodaj na plúcnej ventilácii?
Tie čísla sa výrazne nemenia. V nemocniciach je to približne rovnaké. Na plúcnych ventiláciach máme, myslím, že do 10 ľudí dneska. Pozitívom je aj to, že v Martine vlastne boli dva domovy sociálnych služieb, ktoré hlásili nákazu. Jeden je teda kritický, kde je iba jeden z klientov negatívny, ostatní sú pozitívni, ale tá dobrá správa je, že ten druhý domov je napríklad negatívny, takže nám ani nepribúdajú za posledné dni informácie o tom, že by ďalšie domovy sociálnych služieb alebo domovy dôchodcov pribúdali a hlásili ďalších nakazených, keďže toto sú tie najrizikovejšie skupiny a miesta.
Máme nejaké informácie o tom, ako sa vyvíja tá situácia v tých najrizikovejších oblastiach, ktorými sú, ako si ty spomenula, tie domovy sociálnych služieb a takisto rómske osady. Pribudli nejaké informácie z týchto dvoch oblastí?
O tých domovoch sociálnych služieb som hovorila teda aspoň teda ten detail o tom Martine. Viac informácií o nich nemáme, ale práve tá obeť, o ktorej som informovala pred chvíľkou, tak tá bola tiež klientom domova sociálnych služieb. Z rómskych osad alebo z marginalizovaných komunít nemáme žiadne detailnejšie informácie.
Ale asi by boli zarátané do týchto čísel, či ani to vlastne nevieme?
Mali by byť, áno. Mali by byť zarátané.
Takže keby nám pribudlo nejako strašne veľa novopozitívne testovaných, či už v domovoch sociálnych služieb, alebo v tých marginalizovaných rómskych komunitách, tak by sa to prejavilo asi aj na celkových číslach, čo tiež môžeme považovať za celkom dobré správy. Zachytil som správne, že potom, ako výrazne pribudol počet pozitívne infikovaných v domovoch sociálnych služieb, predsa len pristupuje vláda k tomu, že chce testovať tých zamestnancov?
Áno, včera minister práce Milan Krajniak aj premiér Igor Matovič oznámili, že po tých informáciách, že to nie je možné otestovať zamestnancov, tak predsa len to skúsia. Využijú na to rýchlo testy, ktoré by sme mali mať nakúpené, ktoré sú menej presné ako tie klasické testy, ktoré používame my, teda tie výterové. Rýchlo testy sú z krvi. Ale skúsia takto nájsť možné ohniska, kde nájdú pozitívnych zamestnancov a tých už potom, či už klientov alebo zamestnancov, majú testovať aj tými presnejšími testami. Takže vlastne v následujúcich dňoch, možno týždňoch, sa budú pretestovávať všetci zamestnanci domov sociálnych služieb, ktorých je zhruba 40 000. Ale ako paralelne počas toho, ako to oznámila vláda, sa títo zamestnanci testujú cez súkromné akcie, teda napríklad Medirex spolu s JNT postupne testujú 10 000 zamestnancov mesto Bratislava a iné samosprávy spustili teda samostatne testovanie týchto zamestnancov, takže už by sa to malo pomaly rozbiehať, aby sme vedeli, či teda máme nakazených alebo nie medzi zamestnancami.
Takže keď sme sa bavili na konci minulého týždňa, že to vyzeralo, že máme dva veľké problémy, teda marginalizované rómske komunity a tie DSS-ky a nevieme presne, čo s nimi, tak sa zdá, že už tak trošku vieme, čo je takisto veľmi dobrá správa. A pridajme ďalšiu dobrú správu. Dlho to vyzeralo, že existuje spor medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom, či otvárať alebo neotvárať. Dnes bola ohlásená tlačová konferencia. Myslím, že Igor Matovič si dáva záležať na tom, aby vymýšľal tie názvy tak, aby to vyzeralo lákavo. A tá tlačová konferencia, ktorá mala byť o otváraní slovenskej ekonomiky, alebo teda o otváraní nejakých prevádzok, mala titul, že niečo za niečo. Takže čo znamená to niečo za niečo a čo za čo to bude v prípade tých prevádzok?
Niečo za niečo znamená, že premiér aj s epidemiológmi a infektológmi predstavili plán 4 fázy postupného otvárania služieb a prevádzok, obchodov, športoviska a tak ďalej. A to za niečo, tak je to to, že sa budú otvárať podľa toho, ako budú ľudia disciplinovaní a teda ako bude rásť počet nových pozitívnych prípadov. To znamená, že kým prejdeme z fázy 1, kde iba časť otvorených prevádzok, do fázy 2, tak bude sa to diať na základe toho, koľko bude nakazených, aby sme neprekročili tú hranicu, ktorú si vlastne pripravili epidemiológovia. A tá hranica je zatiaľ určená na počet 100. To znamená, že ak, teraz poviem také škaredé slovo, klzavý medián za daný týždeň nebude vyšší ako 100, denný prírastok, tak v tej chvíli môžeme postúpiť do ďalšej fázy a otvoriť prevádzku.
Môžu si naši posluchači zgooglovať, čo znamená klzavý medián.
Vysvetliť?
Môžeš to vysvetliť, ale ja som sledujúc tú tlačovku, tam myslím, že niektorý z novinárov sa pýtal v súvislosti s tým, že ako si to máme predstaviť. Tam bola dobrá otázka, ktorá smerovala k tomu, že ak sa to teda bude vyvíjať tak, ako sa to vyvíjalo za posledné dni, znamená to skôr otváranie alebo zatváranie?
Otváranie. Ide o to, že za ten týždeň, aby bol taký ten tá stredná hodnota tých denných prírastkov okolo 100. A ak bude 100 a nižšie, v tom prípade po 2 týždňoch sa prechádza do ďalšej fázy.
Je na to taká veľmi pekná tabuľka, nájdu ju naši poslucháči v denníku N, myslím, že bola zverejnená aj v minúte po minúte, takže si ju určite nájdete. Nebudeme to rozoberať teraz do podrobností. Ja sa spýtam na také dva typy prevádzok, ktoré aj vzhľadom na to, že človek sedí doma a sleduje tie sociálne siete, sú pre ľudí pomerne zaujímavé a veľa sa o nich píše a všetci ľudia čakajú, kedy to už konečne bude možné. Takže začneme tým, že kedy už otvoria kaderníctva konečne?
Kaderníctva, pedikúry a manikúry sú v druhej fáze, to znamená, ak všetko pôjde dobre, keďže prvú fázu otvoríme túto stredu, tak o 2 týždne v stredu by mohli byť otvorené kaderníctva. Ale tie budú mať svoje podmienky. A to znamená, že nebude to úplne tak, ako sme to zažili pred koronakrízou, ale znamená to, že na jedného zákazníka bude musieť byť vyčlenený priestor 25 metrov štvorcových. To znamená, ak bude kaderníctvo menšie, tak tam bude môcť byť vždy iba jeden klient v danú dobu. Ľudia sa budú musieť objednávať telefonicky, teda nebudú môcť prísť len tak, kedy budú mať čas, aby teda bolo zaznamenané ich meno a telefónny kontakt, ak by náhodou sa tam preukázalo pozitívny prípad. A medzi jednotlivými klientmi bude musieť byť 15-minútový rozostup napríklad.
Aby to stihli vydezinfikovať, typujem, že tam
áno,
je to.
Áno, presne tak.
No a potom samozrejme aj iné typy obchodov. Vieme, že teraz sú otvorené drogérie, potraviny, záhradné centra a centra pre domácich kutilov, ale tiež nie tie veľké. Vieme, že kaderníctva teda najskôr o 2 týždne. Čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou otvorí už od stredy, od toho 22.
Mali by byť otvorené všetky obchody a služby, ktorých priestor je do 300 metrov štvorcových. Okrem toho by sa mali otvoriť verejné stravovania, ale musia byť iba cez videá na okienko. Taká novinka, o ktorej sme možno ani nemysleli, že to otvoria, sú vonkajšie športoviska, ktoré tiež budú mať svoje podmienky, ako napríklad, že tam nesmie byť šatňa, nesmie tam byť otvorená toaleta, nesmie tam byť obecenstvo, bude to najmä pre taký bezkontaktný šport, aspoň tak nazývajú. Bude otvorené tiež dlhodobé ubytovanie, ale nesmie tam byť stráva a vonkajšie trhoviska. Napríklad môžu sa od stredy predávať aj automobily a môžu sa otvoriť autobazary.
A keď sa teda bude dariť všetkým zodpovedne dodržiavať všetky tie stanovené podmienky a nebude pribúdať nahrubo povedané plus minus viac ako 100 tých nakazených denne, tak to všetko bude pokračovať. Tam ešte je zaujímavé, že tam sú 4 fázy a tam tá štvrtá fáza vyzerala už akoby, že sa otvorí všetko, dokonca sa tam píše o možnosti opätovnej organizácie spoločenských podujatí, koncertov, kina, divadla a tak ďalej. Ale tam asi to už nebude s tým dvojtýždňovým rozdielom.
To je premiér Igor Matovič hovoril, že vlastne na tú štvrtú fázu, kde už sú napríklad aj školy alebo obchodné centrá a tak ako si správne povedal aj veľké podujatia a kúpaliska napríklad, tak na to už bude treba, on tak povedal, viac odvahy a zjavne aj viac času, aby sa to otvorilo. To už je brané, že ak prejdeme všetky tie tri fázy dobre, tak potom sa ešte zváži. Oni to aj viackrát povedali na tlačovej konferencii, že si sme zadefinovali nejaký dvojtýždenný interval práve preto, aby sme mohli sledovať, či nebude stúpať počet nakazených, keďže tá inkubačná doba je 2 týždne. Mm-hmm. Ale mali by priebežne zasadať aj epidemiológovia, infektológovia, či tá situácia sa nezhoršuje, či to máme stále pod kontrolou. Pretože na jednej strane my hovoríme o tom, že sa budeme posúvať do fázy 2 a 3, ale premiér aj teda odborníci pripúšťajú to, že ak nám začne výrazne stúpať denný počet nakazených, tak sa budeme vrácať. To znamená, že ak my už môžeme byť vo fáze 2, ale ak nám výrazne stúpne počet nakazených, môžeme sa vrátiť do fázy 1, alebo sa môžeme vrátiť aj do fázy, v ktorej sme dnes.
Mm-hmm. Takže nie je to tak, že určite pôjdeme týmto smerom. Stanovila si vláda a štáb si stanovil nejaké parametre, ktoré keď sa budú dodržovať, keď bude klesať počet nakazených alebo keď sa bude držať v takom intervale, ktorý sme si stanovili, ideme v tej tabulke smerom dopredu, ale keď sa to bude zvyšovať, tak môžeme ísť aj dozadu. Dobre tomu rozumieš?
Áno, dobre tomu rozumieš. A ešte dôležitá informácia pri tom počte nakazených je, že v tom čísle by sa napríklad nemali zarátavať ľudia, ktorí sú v karanténe. Či už je to povinná štátna karanténa, ktorí prichádzajú zo zahraničia, alebo sú napríklad aj karanténizované rómske osady, ktorých máme dnes na Slovensku 5. Poprípade sa tam nemusia zarátavať ani niektoré domovy sociálnych služieb. Že ak budú vidieť, že napríklad v Pezinku je 53 ľudí na jednom mieste v danom domove sociálnych služieb, ktorý je opáskovaný policajnou páskou, je v karanténe, tak ho nemusia započítavať do tej dennej štatistiky.
Čo je tiež dobrá správa, lebo zatiaľ ako tie najväčšie nárasty, keď boli tie skokové, tak práve boli, buďže to boli ľudia, ktorí boli už v karanténe, alebo tie DSS-ky, alebo tie marginalizované rómske komunity. Veronika, chod si odpočinúť, zajtra sa vrháš opäť do toho kolotoča, alebo si dávaš voľno?
Zajtra bude ústredný krízový štáb po obede rozhodovať práve o týchto štyroch fázach, pretože tento návrh zatiaľ dali iba infektológovia a epidemiológovia. Hovorím to iba, pretože musí to prejsť ešte ďalším schvaľovaním. Takže v útorok by sa na to mal pozrieť ústredný krízový štáb, či to teda takto odobrí alebo nie.
A budeme mať asi aj nové čísla. Ďakujem, že si našla čas a užívaj si večer. Odpočívaj.
Ďakujem veľmi pekne. Pa, pa. Do počutia.
Druhým hosťom v dnešnom vydaní nášho korona podcastu je môj kolega Filip Struhárik, ktorý sa v našom denníku venuje médiám, je autorom pravidelného newslettera, ktorý sa volá Media Briefing, a v tom ostatnom zo 17. apríla si sa Filip venoval práve tomu, ako súvisí koronakríza s tým, čo sa deje v médiách. Inak vítaj v korona podcaste.
Dobrý deň.
My sme už mali niekoľko článkov o tom, ktoré hovorili, že jeden z pozitívnych vplyvov toho koronavírusu na médiá môže byť to, že ľudia sa viac orientujú na seriózne ako na tie konšpirátorské médiá. Tento trend stále funguje?
Ja by som nepovedal, že to trend, že ľudia si vedome vyberajú seriózne médiá na úkor tých menej dôveryhodných. To je veľmi odvážne tvrdenie, ktoré by som nevedel obhájiť. Ale áno, koncom marca, keď vlastne prišli také tie prvé dva týždne, odkedy boli zavedené preventívne opatrenia, sme sa pozreli na to, ako to vyzerá s médiami na trhu. A nemáme všetky dáta, pretože dezinformačné weby často nezverejňujú svoje informácie, nie sú v oficiálnych auditovaných meraniach. Čiže môžeme vychádzať iba z nejakých sekundárnych meraní. A tam sa nám ukázalo jednoznačne, že podľa Facebooku teda, že kým aktivita na stránkach serióznych a bulvárnych médií zrástla dvojnásobne až trojnásobne v niektorých prípadoch, tak tie dezinformačné nerastli, prakticky vôbec stagnovali, prípadne rastli len naozaj, že v ráde jednotiek percent, čiže ich tá situácia, kedy ľudia boli lační po informáciách a chceli proste čítať všetko, čo bolo o koronavíruse dostupné, tak ich sa vlastne dotkla a oni sa na nej nejako nezviezli.
Ty vlastne v tomto svojom ostatnom media briefingu dokonca píšeš o takej zaujímavej veci. Všetci vieme, že tie konšpirátorské a dezinformačné médiá majú zdravotnícke témy, veľmi sa na ne sústredia. Ak si dobre spomínam, pred dvoma či troma rokmi na Facebooku asi najzdielanejšia správa bola o tom, že rakovina je vymyslená choroba. Takže všelijaké tie pitia sava a zázračné a alternatívne spôsoby liečby sú pre alternatívne konšpirátorské či dezinformačné médiá, akokoľvek ich pomenujeme, dôležitou témou. Ale keď prišla veľmi dôležitá zdravotná téma, keď v podstate všetky médiá sú plné informácií o tom, že čo robiť s tým covidom, tak tieto dezinformačné médiá sa akoby tej téme z toho zdravotníckeho hľadiska venujú minimálne. Je to tak?
Presne tak. A to je to, čo nás vlastne zaujalo, o čom som minulý piatok písal v media briefingu. A pretože napríklad také tie najznámejšie dezinformačné weby alebo šarlatánske weby, alebo ako ich nazveme, Badateľ a Domáca liečba, ktoré sú aj najväčšie a sú výrazne väčšie ako nejaký Zemavek a také tie magazíny, ktoré si spájame s dezinformačnou scénou na Slovensku, ale v skutočnosti sú to trpaslíkovia oproti tomu, aký výtlak má Badateľ či Domáca liečba. Tak vlastne za prvých 6 týždňov, odkedy bol na Slovensku potvrdený prvý prípad koronavírusu, oni nenapísali žiaden článok. Pre porovnanie, ja som nerobil porovnania všetkých médií na Slovensku, ale pozrel som sa, koľko sme toho vydali my. A keď sme zrátali všetky príspevky v minúte po minúte a všetky články, tak to bolo 7000 textov. Čiže oni mali nulu a my sme ľuďom o koronavírusu napísali 7000 rôznych správ, informácií, článkov, analýz, rozhovorov, všetkého možného. Čiže tam trochu nepomer, áno.
A máš na to ty nejaké vysvetlenie? Je to, akože ja by som špekuloval na tú tému, že aj oni sami sa zlákli a uvedomili si, že keby začali šíriť nejaké konšpirácie o COVID-19, tak už by to mohlo mať aj nejaké trestnoprávne dôsledky, keďže je vyhlásený ten takmer výnimočný stav, núdzový stav sa tomu myslím hovorí, a tam aj tie zákony fungujú oveľa silnejšie v súvislosti so šírením nejakých vymyslených správ o tom, nie?
Priznám sa, že nie som si istý, aká môže byť ich motivácia. Z veľkej časti to môže byť, že oni sú napojené na rôzne svoje zdroje, odkiaľ čerpajú a prekladajú od slova do slova správy zo zahraničia, z rôznych ruských webov a tak ďalej. Mm-hmm. A hoci aj tie teda prinášali rôzne dezinformácie o tom, že ja neviem, že siete G5 spôsobujú koronavírus a podobné, alebo že za všetkými Bill Gates, alebo ako Marian Kotleba už u nás tiež opakoval, že vlastne je to len zámienka na to, aby tu bolo povinné očkovanie a všetci sme boli načipovaní a mohli nás potom ovládať, naše tela. Mm-hmm. A tak tieto dezinformácie kolujú, ale nie som si istý a neviem, prečo sa nedostali na tieto stránky. A dostali sa na nejaký iný typ dezinformačných stránok, ktoré sú na Slovensku, kolujú, samozrejme na Facebooku sú veľmi populárne. Ale tieto stránky ich neprebrali a oni sa tvária, že sú trošku odbornejšie, trošku akademickejšie. Možno tieto veci aj im už prišli uletené a také tie ich obdobné dezinformácie, ktoré oni zvyknú preberať, sa zatiaľ ešte asi k nim nedostali. Ale Badateľ už minulý týždeň mal prvý text, v štvrtok v noci vydali prvý text o koronavíruse, čiže pomaličky možno aj túto tému začnú odhalovať a začnú prinášať nejakú svoju interpretáciu reality.
Mm-hmm. No, okrem toho, že sa tá korona kríza podpísala aj na tom, čo produkujú konšpiračné weby, tak zasiahla pomerne intenzívne aj do sveta tých serióznych médií a to dá sa povedať, že nie je úplne pozitívne, pretože jedným z dôsledkov koronakrízy je aj ekonomická kríza a dôsledkom ekonomickej krízy sú znížené príjmy z inzercie, tak už sa to začína podpisovať aj na tom, čo sa deje vo veľkých svetových médiách. Niektoré prepúšťajú, znižujú sa platy. Čo sa vlastne deje v tých svetových médiách v súvislosti s koronakrízou?
Deje sa to, čo sa deje aj v tých slovenských. To, že vlastne došlo ku koronakríze, znamená, že došlo k obmedzovaniu reklamných výdavkov mnohých inzerentov a hovorím o desiatkách percent, čiže niektoré redakcie hovoria o 30 až 50, niektoré dokonca 50 až 70% pokles príjmov, čo postihuje rôzne médiá v rôznej miere, záleží na to, aký podiel ich príjmov je z inzercie. A čiže to je jedna vec. A áno, ako si spomenul správne, tak viaceré redakcie znižujú platy, väčšinou tie zahraničné veľké redakcie ako Financial Times, Guardian, Telegraph, a tak sú tak obrovské, že zatiaľ znižujú platy len vyššiemu manažmentu, čiže tam sú nejaké 10 až 20% znižovania platov. Ale napríklad na Slovensku už máme napríklad aktuality, respektíve vydavateľstvo Ringier znižovalo platy všetkým zamestnancom dočasne o 20%, čiže sa to dotklo aj tých nižšie zarábajúcich, aj manažmentu všetkých. Čiže na toto by sme mohli redakciu po redakcii, či už svetových médií alebo slovenských médií, všade je to rovnaké. A ešte viac trpia lokálne médiá, ktorým vlastne inzerencia úplne padla. A lokálne rádia na Slovensku napríklad vravia, že to môže byť likvidačné. Ak do 2 mesiacov nepríde nejaký typ pomoci, tak to nemusia prežiť.
Mm-hmm. Myslíš, že tá koronakríza tak trochu ovplyvní aj spôsob, akým médiá vo svete vlastne získavajú prostriedky? Akože bavili sme sa na túto tému hneď na začiatku, keď sa objavili prvé správy, že myslím, že to bol trend, že odtiaľ odchádza časť redakcie, čo už bolo pred nejakými 2 či 3 týždňami, tak vtedy som tu mal ako hostia nášho riaditeľa Lukáša Filu a on hovoril, že ten spôsob, kedy Denník N a naše vydavateľstvo získava veľkú časť svojich príjmov priamo ako predplatné, sa ukazuje byť v takýchto situáciách výhodnejší ako ten, keď máš veľkú časť svojich príjmov z inzercie. Myslíš si, že tá koronakríza posunie ten svet médií k tomu, aby ešte viac z tých médií sa smerovalo svoje zdroje príjmov skôr od čitateľov ako od inzerentov?
Ono je to komplikovanejšie, pretože nie každý typ média a nie každé médium môže ísť na tento typ biznisu, povedzme. Niektoré médiá sú postavené vyslovene na tom, že sú príliš veľké a vydávajú strašné kvantum obsahu a popri tom majú ešte nejaký typ ďalších firiem alebo ďalších činností, ktoré im pomáhajú financovať tú samotnú žurnalistiku. Neexistuje jedno riešenie pre všetky médiá. Denník N funguje predplatiteľský biznis, neznamená, že môže fungovať pre iné redakcie. Samozrejme, najvyššie ešte tu máme, že je to iné v rádiu, iné to v televízii, iné to v novinách. A čo je problém tejto krízy, že médiá sa aj už dlhšie snažili diverzifikovať príjmy, a že okrem teda nejakej toho reklamného biznisu a inzercie a predaja na stánkoch alebo predaja predplatného, a mali ešte že ďalšie zdroje príjmov, napríklad predávali nejaké služby, mali nejaké zľavové weby, predávali dovolenky a to zrazu padlo, že zrazu žiadne dovolenky sa už nepredávajú. A prípadne mali nejaké realitné weby, tam je tiež nejaký typ akože, že poklesov príjmov. A ďalšie redakcie si otvorili pomerne veľké oddelenia na organizovanie eventov, rôzne profesné konferencie, odborné konferencie, kde nie je vstupné 5-6 eur. Ale sú to desiatky až stovky eurové naozaj odborné konferencie, ktoré sa chystajú pol roka a zrazu aj toto kompletne padlo, vlastne na celý rok im tento biznis padol. Čiže, a takto by sme mohli pokračovať, že rôzny typ príjmov, ktoré rôzne redakcie mali, tak sú postihnuté a vlastne z týždeň na týždeň. Čiže nie všetky redakcie to musia prežiť a tento rok bude naozaj ťažký a možno niečo ešte ťažší ako ten v roku 2008, keď bola finančná kríza spôsobená inými príčinami.
Keby si ty mal povedať, že čo, keď sleduješ to dianie v tých médiách, že zatiaľ po tom mesiaci, čo to máme v Európe, v čom tá koronakríza najviac už teraz zmenila ten mediálny svet? Vedel by si povedať?
Podľa mňa, podľa mňa ešte veľmi skoro hovoriť, v čom sa zmenili médiá, to je ešte asi veľmi skoro. Ale ja môžem že trochu som pozitívny v tom, keď sa pozerám, ako tie napríklad slovenské médiá tú krízu zvládli. Keď sa pozrieme, ako redakcie fungujú, hoci niekedy mám trošku divný pocit na tlačovkách, aké otázky novinári dávajú a som z toho trošku nervózny a nebrá to niekedy dobre svetlo na celé odvetvie mediálne. Ale v zásade, akože, že fungujú všetky špičkovo, keď sa pozrieme na televízie, ako veľmi rýchlo dokázali, pomerne veľmi rýchlo dokázali zmeniť štruktúru vysielania, prísť s mimoriadnymi reláciami, diskusnými reláciami, informovať v obrovskej miere, nejakým spôsobom robiť osvetu v tom, aby ľudia nosili rúška. Tá miera a násadenie novinárov na Slovensku je mimoriadna. A tam sa podľa mňa ukázalo, že ten ekosystém slovenský mediálny je pomerne zdravý a aj naozaj ťažkej vypätej situácii, keď každý rieši ešte popri tom, že má vlastnú hypotéku, má doma deti, ktoré zrazu nie sú v škole, má nejaké ďalšie problémy. Mm-hmm. A tak dokázali nastúpiť na neuveriteľnom tempe a podľa mňa, občania podľa mňa nepociťujú je nedostatok informácií. Podľa mňa, že kto chce, tak nájde na internete vlastne všetko. Je to veľmi prehľadné. A tie médiá naozaj, že v nejakom momente suplovali ten štát, pretože štát nemal web ministerstva zahraničia, ministerstva zdravotníctva padal. A tie informácie proste, že neboli na tých štátnych weboch prehľadné a proste podľa mňa tí novinári v tomto výrazne pomohli úradom, že priniesli tie informácie prehľadne, rýchlo a podľa mňa vo veľmi dobrej kvalite.
Tak aj nejaké dobré správy zo Slovenska. Myslím, že nie je ich veľa v poslednom období a priniesol ich aktuálne môj kolega Filip Struhárik. Filip, ďakujem, že si si našiel čas a každý, kto je poprvýkrát v tomto koronapodcaste, musí odpovedať aj na otázku, ktorá sa netýka priamo tej témy, ale možno bude našich poslucháčov zaujímať aj to, že ako ty zvládaš tú koronakrízu, ako zvládaš karanténu, ako sa ti robí z home office-u?
Asi som si už pomaličky zvykol. Určite mi chýbajú kolegovia a chýbajú mi nejaký typ informácií, ktoré proste v tej redakcii šumia a stačí, že tam človek sedí a vie proste od 30% viacej, ako teraz to musím všetko pracne z toho monitoru čítať a tam stačilo sedieť a počúvať kolegov a zrazu som mal pocit, že mám strašne veľa informácií. Toto je asi tá časť, ktorá mi chýba, lebo predsa len človek je trochu izolovaný doma, ale nemôžem povedať, že by som to psychicky nezvládal alebo fyzicky, akože to nie.
No, na kvalite tvojich textov to zatiaľ nepoznať. Keď bude, určite ti dajú vedieť minimálne editori.
Tak, ďakujem pekne.
Tak niekedy opäť do počutia a dúfam, že čoskoro aj dovidenia v redakcii. Ahoj, Filip.
Teším sa na teba. Ahoj, dovidenia.
Tak to bol dnešný Korona podcast a aj tento podcast, aj všetky ostatné môžete jednoducho podporiť tým, že si predplatíte denník N. Urobte to prosím na adrese predplatné.denníkn.sk/podcast.